nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون صدق الله العلي العظيم.
Ata që besuan dhe bën vepra të mira, e ne as që obligojmë do kënd çka nuk ka mundësi të veproj, të tillët janë banues të xhenetit dhe në të janë përgjithmonë. Nga zemrat e tyre kemi hequr çdo gjë që ishte krijuar nga zilia, nga urrejtja. Ja në xhenet, ku rrjedhin lumenj e ata thonë. Falenderojmë Allahun që na udhëzoi për këtë, për iman, për punë të mira, na hoqi zilin, na futi në xhenet, pse sikur të mos na drejtonte Allahu, ne nuk do të dinim të udhëzohemi. Vërtet, të dërguarit e Zotit na e thanë të vërtetën dhe ne i besuam. E atyre u drejtohet thirrje. Ky është xheneti, ju dha juve për atë që vepruat.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit deklaroi se sektori i arsimit dhe edukimit është përgjegjës për edukimin e brezave që ndërtojnë qytetërim. Prandaj brezat e adoleshentëve dhe të të rinjve duhet të kenë identitet kombëtar dhe islamik iranian, të jenë të sigurt në vetvete, të qëndrueshëm, të vetëdijshëm për idetë dhe idealet e Imam Khomeinit dhe të arsimuar në mënyrë perfekte. Zyra për informim e liderit suprem të Revolucionit Islamik njoftoi se Ayatollah Khamenei, lider suprem i Revolucionit Islamik, u takua sot me qindra mësues dhe arsimtar iranian, dhe gjatë këtij takimi, duke ju referuar qëllimit afatgjat për krijimin e një qytetërimi të ri dhe të zhvilluar islam, tha se burimet njerëzore përbëjnë infrastrukturën e çdo qytetërimi dhe themeluesit e qytetërimit të ri islam janë brezat, të cilët tani ndodhen në dispozicion të mësuesve dhe arsimtarve. Prandaj rëndësia dhe vlera e punës së arsimtarve duhet kuptuar nga ky këndvështrim. Lideri suprem i Revolucionit Islamik tha se këto gjenerata me këtë synim madhështor duhet të kenë një identitet iranian islamik, besim dhe bindje të forta e të thella, të kenë vetë besim, të jenë të sigurt, vigjilent dhe të vetëdijshëm për qytetërimet e vjetruara të lindjes dhe perëndimit, të jenë shkencëtar dhe efikas në mënyrë që të japin formë qytetërimit të ri irano-islamik. Mëtej Ayatollah Khamenei, duke ju referuar formimit të elementëve të shquar në sistemin arsimor pas Revolucionit Islamik, shtoj se fal për pjekjeve të mësuesve dhe arsimtarve, në 4 dekadat e fundit janë rritur dhe edukuar element me ndikim të madh në fushat të ndryshme, por kjo nuk mjafton dhe për atë qytetërim të lulëzuar, kultivimet të tila duhet të jenë të shtrira në të gjitha fushat dhe anemban vendit. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit e konsideroi të kuptuarit e vlerës së rezistencës dhe qëndrueshmërisë si një nga nevojat e nxënësve dhe tha se në një botë ku të gjithë, qoftë lindja apo perëndimi, po mundohen të imponojnë me forcë politikën e tyre, brezat e ardhshëm që tani duhet të mësojnë vlerën dhe rëndësinë e qëndresës dhe rezistencës, në mënyrë që në ndritën e këtyre mësimeve të bëhen njerëz që ndërtojnë qytetërim dhe kombi dhe vendi i tyre të krenohet me ta. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Reisi, në një bisedë telefonike me kryeministrin e Belgjikës Alexander De Croo, tha se Irani mirëpret përpjekjet për të forcuar lidhjet Teheran-Bruksel. Në këtë bisedë telefonike që u zhvillua të mërkurën, presidenti iranian tha se të dy vendet kanë zhvilluar marrëdhëniet e tyre diplomatike bazuar në parimet e respektit të ndërsjellë dhe interesit reciprok, duke shtuar se Republika Islamike e Iranit mirëpret përpjekjet për forcimin dhe zgjerimin e lidhjeve të gjithanshme midis Teheranit dhe Brukselit. Duke ju referuar fushave dhe kapaciteteve të mira në të dy vendet për të përmirësuar nivelin e bashkëpunimit, presidenti Raisi shtoi se shfrytëzimi i kapaciteteve potenciale në marrëdhënie dypalëshe mund të jetë gjithashtu një terren i mirë për rritjen e bashkëpunimit mes Iranit dhe Belgjikës. Nga ana e tij, kryeministri i Belgjikës, zoti Alexander De Croo, duke vënë në dukje historinë e gjatë dhe pozitive të marrëdhënieve mes dy vendeve, dhe duke i cilësuar këto marrëdhënie si të rëndësishme për Belgjikën, shprehu shpresën se procesi i zgjerimit të marrëdhënieve dhe ndërveprimeve me Republikën Islamike të Iranit do të lehtësohet nga zyrtarët e të dy vendeve. Gjithashtu, kryeministri belg tha se Belgjika kërkon të forcojë marrëdhënie dypalëshe me Iranin, veçanërisht në fushën ekonomike dhe konsulore. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, zoti Said Khatibzadeh, dënoi të mërkurën vrasjen e qëllimshme të gazetares së njohur të rrjetit televiziv katariot Al Jazeera nga forcat e regjimit sionist në territoret e pushtuara palestineze. Zoti Khatibzadeh ngushëlloi familjen e reporteres dëshmore, kanalin e lajmeve Al Jazeera dhe të gjithë gazetarët e përkushtuar ndaj çështjes palestineze. A i tha se ky akt kriminal është një shenjë qartë e mosbindjes së këtij regjimi ndaj rolit dhe pozitës së medjave dhe gazetarëve, pavarësisht pretendimeve të rreme të medjave sioniste. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit tha se regjimi sionist ka frikë nga publikimi i realiteteve dhe madje përdor vrasjen e gazetarëve për të fshehur krimet e tij mizore. Zoti Said Khatibzadeh u bëri thirrje organeve të të drejtave të njeriut dhe organizatave ndërkombëtare të medjave që të nisin hetime të pavarura për martirizimin e gazetares rrjetit televiziv katariot Al Jazeera. Shirin Abu Akle, gazetare e kanalit televiziv Al Jazeera, sot në mëngjes gjatë filmimit të kampit të refugjatëve palestinez në qytetin Jenin, është qelluar dhe vrar nga forcat ushtarake të regjimit sionist. Agjencia e lajmeve ISNA njoftoi se forcat ushtarake të regjimit sionist kanë qelluar për vdekje gazetarin e kanalit televiziv Al Jazeera Shirin Abu Akleh në bregun perëndimor të lumit Jordan në Palestinë, sipas një raporti të Ministrisë Palestineze të Shëndetësisë. Ajo godit nga një plumb në fytyrë teksa raportonte sulmet e dhunshme dhe bastisjet e forcave ushtarake sioniste në qytetin Xhanin dhe u dërgua me urgjencë në spital në gjendje kritike. Sipas mediave të huaja, ajo ka humbur jetën në spital. Ajo që ne dim tani për tani është se Ministria e Shëndetësisë e Palestinës ka njoftuar vdekjen e saj. Shirin Abu Akleh po mundonte ngjarjet që po ndodhin në qytetin Xhanin, veçanërisht gjatë një sulmi të dhunshëm dhe bastisjeve të forcave ushtarake sioniste në këtë qytet, që ndodhet në veri të bregut perëndimor të lumit Jordan, kur ajo u godit nga një plumb në fytyrë, tha Ibrahim, një gazetar i kanalit televiziv Al Jazeera. Ai shtoi se Shirin Abu Akleh ishte një gazetare shumë e respektuar e cila ka punuar në kanalin televiziv Al Jazeera që prej vitit 2000. Ky krim shënjërzor i forcave ushtarake të regjimit sionist është dënuar edhe nga autoritete dhe subjekte të ndryshme të Palestinës. Forcat e gardës së revolucionit islamik të Iranit sot kanë sulmuar dhe shkatëruar pozicionet e grupeve terroriste me bazë në Irakun Verior me anë të sulmeve artilerike dhe me dron. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se baza e forcave toksore Hamze Seyedul Shoheda të gardës revolucionare të Iranit në një deklaratë njoftoi se pas veprimeve destruktive të fundit të kryera nga grupet terroriste të lidhura me fuqitë hegemoniste në dërgimin e ekipeve terroriste për të deportuar dhe për të kryer veprime destruktive dhe operacione sabotazhi në territorin e Iranit, autoritetet e larta të sigurisë së Iranit kanë ndërmarrë masa inteligjente dhe operative të sakta, ku si rezultat i tyre një ekip i armatosur terrorist ra në rrjetën e forcave të inteligjencës së forcave toksore të gardës revolucionare të Iranit dhe të gjithë antarët e këtij ekipi terrorist prej 5 antarësh u arrestuan në qytetin iranian Bane. Në bazë të kësaj deklarate, pas rrëfimeve të antarëve të këtij ekipi terrorist për qëllime dhe synime të tyre destruktive dhe keqdashse kundër Iranit, ditën e sotme bazat dhe shtabet e terroristëve të vendosura në pjesën veriore të Irakut u vënë në shënjestër dhe u shkatëruan nga forcat e bazës Hamze Seyedul Shohada të gardës revolucionare të Iranit. Më 13 mars të këtij viti, dy baza spionazhit të organizatës inteligjencës regjimit sionist Mossad u goditën dhe u shkatëruan në Erbil të Irakut me anë të raketave balistike të lëshuara nga garda revolucionare e Iranit. Forcat e armatosura të Republikës Islamike të Iranit kanë paralajmëruar vazhdimisht se nuk do të tolerojnë kurrë praninë dhe veprimtarinë e grupeve terroriste pranë kufive veri perëndimor të vendit dhe se do të japin përgjigje të forta dhe të prera në rast të kryerjes së aktiviteteve kundër sigurisë kombëtare të Iranit. Rusia është e bindur se sapo operacioni i saj special ushtarak në Ukrainë të jap rezultate të dëshirueshme, perëndimi do të ndaloj përpjekjen e tij të pamëshirshme për botën unipolare dhe shkeljen e parimeve të kartës së Kombeve të Bashkuara. Ministri i jashtëm rus, Sergej Lavrov, i bëri këto komente të mërkurën në një konferencë të përbashkët shtypi me homologun e tij omanez Seyed Bedr al-Busaidi në kryeqytetin e Omanit Maskat, gati 3 muaj pasi Moska nisi operacionin në ish-Republikën Sovjetike të Ukrainës. Ne shpresojmë që pasi të përfundojë operacioni ynë special ushtarak dhe të arrihen të gjitha qëllimet e vendosura brenda kornizave të tij, të ndalen përpjekjet e perëndimit për të minuar të drejtën ndërkombëtare dhe shkeljet e qarta të dispozitave të kartës së Kombeve të Bashkuara, duke përfshirë parimin e të drejtave sovrane të vendeve. Shpresojmë që kjo do të detyronte perëndimin të ndalonte promovimin e të asyquajturës bot unipolare të dominuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e tyre, theksoi ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov, i cituar nga agjensia ruse e lajmeve TASS. Lavrov tha se autoritetet e Omanit ishin informuar për zhvillimet në Ukrainë dhe për fraksionin gjeopolitik të vendit. Lavrov arriti sot në Oman pas një vizite që zhvilloi ditën e djeshme në Algjeri. Të mërkurën, shefi i inteligjencës ruse e krahasoi Departamentin Amerikan të Shtetit me makinerinë propagandistike naziste të luftës së dytë botërore, të ndërtuar nga Joseph Goebbels, duke thënë se Washingtoni kishte nisur një fushat mesazhesh antiruse në të gjitha mediat sociale. Sergej Narishkin, kreu i agjensisë inteligjencës ruse, tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po inkurajonin përhapjen e informacioneve false në rrjetin e komunikimit Telegram në një tentativë për të diskredituar leadershipin politik dhe atë ushtarak në sytë e popullit rus. Veprimet e tyre kanë shumë të përbashkëta me traditat e Ministrisë Edukimit dhe Propagandës së Rahut të Tretë dhe të kreut të saj Joseph Goebbels, deklaroi Sergej Narishkin në një deklaratë të publikuar në faqen zyrtare të Agjensisë Inteligjencës së Federatës Ruse. Rusia ka akuzuar rregullisht Perëndimin se ka mbështetur dhe sponsorizuar lëvizjet antiruse dhe se gjatë viteve të fundit ka etiketuar 10 grupe të pavarura të të drejtave të njeriut dhe media në Rusi si agent të huaj. Përfaqësues të Departamentit Amerikan të Shtetit deri tani nuk janë përgjigjur komenteve të Sergej Narishkin, kreu i Agjensisë Inteligjencës Federatës Ruse. Forcat armatosura të Bielorusisë do të vendosin forca speciale në kufirin e Ukrainës, sepse Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre po vazhdojnë të rrisin praninë e tyre ushtarake në kufit shtetëror, deklaroi shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Bielorusisë, Viktor Gulevich. Për të garantuar sigurinë e Republikës së Bielorusisë në kufirin jugor, forcat e njësive të forcave të operacioneve speciale janë dislokuar në 3 drejtime taktike, thuhet në një deklaratë. A i tha se Ukrainasit kishin krijuar një forcë prej 20.000 vetash afër kufirit të Bielorusisë, çka kërkon një përgjigje nga pala bieloruse. Më herët, ministri bielorus i mbrojtjes Viktor Hrenin tha se vendi i tij ka filluar fazën e dytë të inspektimit të forcave të reagimit të shpejtë të ushtrisë bieloruse. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Islame dhe mirësive që vim prej kësaj feje hynore,
Lutemi, të qëndroni me ne. Drita e besimit. Një grua nga Polonia pranon Islamin. Zonja Marzena Goralska, muslimane e re nga Polonia, thot: Islami është fillimi një jete të re. Thuaj se je rilindur, ishtazi. Çdo gjë është e rilindur, e ngjajshme me një faqe të bardhë. Mund të bësh përpjekje dhe të bëhesh më e mirë. Për ty janë caktuar vepra të mira dhe duhet të largohesh nga veprat e këqija. Unë i shqiptova dy shahadetet dhe u bëra muslimane. Prirja në rritje për çdo ditë më tepër e besimtarve të feve dhe shkollave të ndryshme drejt Islamit është një fenomen interesant dhe për t'u lavdëruar. Zoti i madhëruar në Kur'anin e shenjtë ka lajmëruar për përhapjen e fesë së fundit hyjnore. Një prej këtyre lajmërimeve vërehet në ajetin 33 të surës Tube, ku thuhet: Ai është i cili ka dërguar të dërguarin e tij, Hazretin Muhammed, me udhëzim dhe fene të vërtetës, në mënyrë që ajo të ngadhnjejë ndaj të gjitha feve, edhe pse i dhujtarët mund ta urrejnë këtë. Ky lajmërim u realizua qysh në vitet para Islamit, pasi që shumica e njerëzve në gadishullin arabik dhe në vendet e tjera e pranuan fenë islame, dhe deri më tani ky proces po vazhdon akoma, sepse Islami është në harmoni të plot me arsyen dhe me natyrën qenësore të njerëzit. Sot në mesin e atyre që pranojnë Islamin, duket se numri i femrave është më i madh në krahasim me meshkujt dhe sipas statistikave, numri më i madh i atyre që pranojnë Islamin janë femra. Një prej këtyre femrave që rishtazi ka pranuar fenë islame është zonja Marzena Goralska nga Polonia. Zonja Marzena Goralska, ashtu sikur shumë prej qytetarëve polak, është lindur në një familje të krishterë. Ajo që nga rinia e hershme kishte filluar të kishte dilema në lidhje me mësimet aktuale të fesë së krishterë, të cilat janë distancuar nga mësimet burimore të Hazretit Isa alayhi salam. Për atë, ashtu si për shumë të krishterë të tjerë që janë kërkues të së vërtetës, kryqëzimi dhe bindja se Hazreti Isa alayhi salam është Zot ishte e palogjikshme. Zonja Marzena Goralska përballej me këtë bindje që ngjallni shumë pyetje në mendjen e saj, ndërkohë që martesa me një burr musliman i hapi asaj një dritare drejt së vërtetës. Është interesante se burri i zonjës Marzena Goralska në asnjë mënyrë nuk e detyroi atë që ta pranoi Islamin, por i kërkoi asaj që të lexojë dhe të hulumtoi vetë në lidhje me këtë fe, nëse ajo ka dëshirë. Marzena Goralska në lidhje me këtë thotë: Kur mendoj rreth burrit dhe arsye së pranimit të fesë islame, më duket interesant fakti se sa durim kishte burri im. Ai kur nuk më ka detyruar mua që të pranoj Islamin. Atëherë kur i kërkoja unë, ai mua më sillte libra dhe burime të tjera që të lexoja. Nga njëherë në bisedonim në lidhje me çështje të ndryshme, mirë po unë kur nuk e kam parë ndonjë detyrim nga ana e tij. Kur u bëra muslimane, ky vendim ishte vetëm për vete dhe 100% ishte vetëm vendimi im. Tani kur mendoj për durimin e bashkëshortit, e lut Zotin që t'i jap mirësi dhe begati atij për shkak të ndihmës që më ka dhënë mua në këtë drejtim. Ai vazhdimisht ishte i palosshëm. Zonja Marzena Goralska ka vazhduar leximin dhe hulumtimin në lidhje me Islamin derisa arriti ta kuptojë vërtetësinë e kësaj feje të madhe qiellore. Argumentimi i saj për pranimin e Islamit gjithashtu është interesant. Ajo thotë: Një ditë u zgjova nga gjumi dhe në bazë të përpjekjeve dhe leximit që kisha bërë gjatë ditëve të kaluara, papritur fillova të mendoja rreth kësaj çështje se a duhet ta pranoj Islamin apo jo, thash me vete. Nëse më ndodh mua diçka dhe të vdes nesër, apo në këtë ditën e sotme, duhet të vdes muslimane. Në këtë mënyrë, zonja Marzena Goralska nuk e konsideroi të logjikshme vonesën në pranimin e fesë islame, prandaj mori vendim të bëhej muslimane. Ajo me të drejtë, pranimin e islamit e konsideron lindje përsëri dhe në lidhje me këtë çështje, më pas thot: Islami është fillimi një jete të re, thuaj se je rilindur. Çdo gjë është e rilindur, e ngjashme me një faqe të bardhë. Mund të bësh përpjekje dhe të bëhesh më e mirë. Për ty janë caktuar vepra të mira dhe duhet të largohesh nga veprat e këqija. Unë i shqiptova dy shahadetet dhe u bëra muslimane. Për disa muaj, shkoja nga një vend në një vend tjetër. Kënaqësia e këtij veprimi ishte e papërshkrueshme. Unë isha bërë muslimane dhe me vetdije të plot pranova këtë fe. Kurani është mrekullia e madhe e islamit dhe profetit të nderuar Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Qëllimi i këtij libri është udhëzimi i njerëzve drejt përkryerjes dhe lumturisë. Kurani i shenjtë për realizimin e këtij qëllimi ka përdorur metoda të ndryshme si paraqitja e çështjeve shkencore në mënyrë që t'i tregojë kërkuesve të së vërtetës pa fuqinë e tyre. Shumë prej muslimanëve të rinj në ndikimin pikërisht të këtyre çështjeve shkencore të sakta dhe të jashtëzakonshme të Kuranit të shenjtë kanë pranuar fen islame. Zonja Marzena Goralska në lidhje me këtë çështje thot: Ajo çfarë ishte e mirë dhe interesante për mua dhe për jo muslimanët e tjerë është shkenca në Kur'an. Unë mund të bëja çdo gjë, por ju në Kur'anin e shenjtë vëreni të trajtohen çështje nga shkenca të ndryshme si nga biologjia, gjeografia, astrologjia e të tjerë. Është interesant fakti se këto të vërteta janë zbuluar së fundmi në shkencën dhe teknologjinë moderne, ndërkohë që mjetet shkencore aktuale nuk kanë patur ekzistuar në kohën e shpalljes së Kur'anit të shenjtë. Kjo është një prej shenjave dhe argumentave që vërteton se këto janë zbritur nga ana e Zotit të Madhëruar. Për gratë të cilat dëshirojnë të pranojnë fen islame, pozita e gruas në islam është një çështje e rëndësishme. Gratë, sidomos në perëndim, janë në kërkim të një rruge për të dalë nga situata e papërshtatshme në të cilën ndodhen. Shfrytëzimi i femrës si një vegël për kënaqësinë e burrave dhe vendosja e dinjitetit njerëzor të femrës në harres i çon femrat drejt nihilizmit dhe asgjës. Lëvizja feministe, gjithashtu në perëndim, është formuar për të mbrojtur femrat përballë meshkujve, mirë po ajo nuk ka arritur suksese të mëdha dhe është devijuar. Femrat, të cilat lexojnë dhe hulumtojnë në lidhje me pozitën e femrës në islam, e kuptojnë se islami jep rëndësi të madhe dinjitetit njerëzor dhe personalitetit të femrës në shoqëri, dhe u kërkon femrave që të paraqiten në shoqëri në atë mënyrë që të tjerët të mos keqshfrytëzojnë bukurinë e tyre. Zonja Marzena Goralska, gjithashtu, këtë aspekt të mësimeve të avancuara të islamit e quan interesant dhe thot: Kur lexova në lidhje me pozitën e femrës në islam, e pash se atraktiviteti dhe rëndësia e femrës varet nga personaliteti i saj. Dituria dhe aftësia e femrës janë të rëndësishme dhe jo forma e paraqitjes së saj dhe çfarë rrobash vesh. Bukuria e brendshme është ajo që ju bën juve të bukur. Unë këtë e quaj liri, sepse nuk jam e detyruar të jem tjetër kush. Unë nuk detyrohem të bëj grim vetes apo me orë të tëra të humb në dyqane që të gjej rroba të ndryshme. Thuaj se për çdo ditë është dasëm. Nuk ka rëndësi se si dukem unë në sytë të tjerëve. Për njerëzit kërkues të së vërtetës, pas pranimit të islamit, shtrohet pyetja se çfarë metode ndjekin për kryerjen e adhurimeve dhe ritualeve fetare. Me fjalë të tjera, muslimanët e rinj menjëherë përballen me medhebe dhe shkolla të ndryshme, të cilat, në parimet bazë dhe në shumë çështje dispozita fetare, ka qëndrime të përbashkëta, mirë po ka edhe mjaft dallime. Zonja Marzena Goralska gjithashtu përball edhe me këtë sfidë, dhe për te i kalimin e saj, filloj të lexoj dhe të hulumtoj rreth kësaj çështje. Ajo thot: Kur fillova të hulumtoja rreth islamit, kisha një pyetje të përgjithshme, dhe ajo ishte kjo: se cila është e vërteta e islamit? Esencialisht mendoja rreth kësaj se unë duhet të bëhem vetëm muslimane dhe kaq mjafton. Nuk kisha ndonjë ide të veçantë se cilën shkollë dhe medhep duhet të ndjek. unë nuk e kisha pranuar fen islame në përmjet ndonjë personi ose shkollet të veçant, dhe më shumë kisha marrë informacione në përmjet librave dhe faqeve të internetit duke u njohur me parimet e përgjithshme të islamit. Bashkëshorti im, gjithashtu nuk u mundua të më bindë për të ndjekur ndonjë medhep të veçant, a i bisedonte me mua në lidhje me shkollat të ndryshme islame. Më thoshte se kjo shkoll i përket sunizmit, kjo shkoll i përket shiizmit dhe ehlibejtit alehiselam, zgjedhja është e jotja, vetë ke vendosur të pranosh fen islame. Prandaj se cila nga shkollat që të duket më e kuptueshme dhe më racionale, atë zgjedh. Nuk ka rëndësi se çfarë shkolle ndjekin të tjerët, apo cila shkollë është më e përhapur. Pranoj atë medheb i cili fle më shumë në zemrën tënde. Unë fillova të lexoja më tepër dhe të bëja krahasime mes medhebëve dhe më në fund zgjodha shkollën e Ehlibejtit alehisselam. Një prej arsyeve të pranimit të medhebit shiit nga zonja Marzena Goralska është një thënie e njohur të cilën e ka thënë profeti i nderuar islamit, sallallahu alaihi wa sallam, gjatë kthimit nga haxhi lamtumirës para turmës së madhe të muslimanve në Kadir Hum. Zonja Marzena Goralska thot, në një hadith të Hazretit Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam, thuhet, unë po ju lë dy gjëra të çmuara në mesin tuaj, dhe derisa të jeni të lidhur për këto dy gjëra, kur nuk do ta humbisni rrugën. Këto dy gjëra janë Kurani dhe Ehlibejti alehisselam. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, në këtë hadith dhe në shumë hadithe të tjera, ka këshilluar njerëzit që ta ndjekin rrugën e Ehlibejtit të tij dhe Hazretin Ali alehisselam e ka prezantuar për zëvendës të vet. Në këtë mënyrë, zonja Marzena Goralska, duke mësuar mësimet udhëzuese të Kuranit të shenjtë dhe të Ehlibejtit alehisselam, ka filluar një jetë të re për vete, për të fituar lumturi në këtë botë dhe në botën tjetër.
To look good and, you know, be attractive, and I think that was the you know, something that struck me when I was doing research about women in Islam, what should be attractive about woman is her personality, her you know, herself, her knowledge, her skills, not the way she looks like, not the way she dresses. It's just, you know, all the beauty comes from inside, and the beauty from inside makes you beautiful the way you are. And I think that's something that I would call liberated, because I don't have to be somebody else. I don't have to, you know, put tons of makeup, or, you know, have to go spend hours in shops to, you know, lunch through, you know, racks with different clothes and thinking what I should be, you know, wearing today, what, you know, how I look like, you know, or maybe this is not wrong, this is not right. So I think, yes, I can focus on myself, basically, you know, I can be myself, and I can appreciate myself the way I am. Now, when I think about my husband and why I converted, I think it's amazing how patient he was, because he never put a pressure on me, never. Yes, he would bring books, he would bring movies and CDs, and sometimes he would talk with me about some issues, but I never felt pressure. And when I converted, I did it for myself. It was my decision 100%. And now when I think about his patience, may Allah subhanahu wa ta'ala bless him for all efforts he did throughout all these years perseverance he had. I mean, just waiting and being patient. And when I converted, I did it myself. I woke up one morning, and after researching, and I was thinking that the day before, in the evening, I was thinking whether to do it or not to do it. But then I woke up in the morning and I said, well, if something happens to me the next day, or even today, and I die, I would really like to die a Muslim, because you start your life anew. It's like being born. It's like starting afresh, with a blank card, and then you can try, you can learn, and you can try to do your best, you know, so you have good deeds recorded. Try to avoid bad things, follow teachings of Islam. And I woke up that morning and I said, yes, I will do it today. I was on my own with my daughters. I said Shahada, and yes, and I became a Muslim, and I was so happy. The feeling was amazing. It was. I felt like I could carry mountains from place to place. It's something probably you can't describe. You just can feel. So I didn't have any pressure on me whatsoever, and I did it because I wanted. I was, you know, with a full awareness. I think also what was really nice and very interesting, and maybe not only for people who are interested in becoming a Muslim, is the science in Quran. I mean, I couldn't believe all the facts you can find actually in Quran. And all science, including biology, including botany, geography, and astronomy, you can all find it in Quran. And it's amazing because all these facts, all this information, were actually discovered recently, with months, if not years, of research using modern technology that wasn't available at the time when Quran was sent. So I think it's another thing that I think takes you aback and shows you that it has to be a true word from Allah subhanahu wa ta'ala.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, për ju kemi përgatitur një program kushtuar mendimeve dhe këshillave të Imam Aliut alayhis salam, të cilat janë përmbledhur në librin Nahjul Balagha. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë.
Menduarit e Imam Aliut alayhis salam në pasqyrën e Nahjul Balagas.
Në këtë edicion do të vazhdojmë me pikpamjet e Imam Aliut alayhis salam rreth Kur'anit famullar në librin Nahjul Balagha.
Kurani famullar është një mrekulli e pavdekshme që ka zbritur nga ana e Zotit të Madhëruar tek profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka ndryshuar zemrat e njerëzve, duke i drejtuar ato drejt tij. Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nuk ka patur asnjë edukator tjetër përveç shpalljes hyjnore. Imam Aliu alayhis salam gjithashtu nuk ka pasur ndonjë edukator tjetër përveç profetit të nderuar të Islamit sallallahu alejhi ve sellem. Kështu që fjalët e tij janë më të larta se të një krijese dhe më të ulta se sa të krijuesit. Dëgjues të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e 7 të programit Të menduarit e Imam Aliut alayhis salam në pasqyrën e Nahjul Balagas, ku do të analizojmë më shumë pozitën e Kuranit famullart në librin Nahjul Balagha. Ju lutemi të qëndroni me ne. Kurani famullart është një kushtetut me ligje hyjnore në të cilën nga asnjë aspekt nuk mund të depërtohet pavërteta. Zoti i madhëruar këtë libër të madh e ka ruajtur dhe do ta mbrojë nga çfarëdo lloj shtrembërimi, gjë për të cilën ka theksuar edhe vet ai. Profeti i nderuar i Islamit ka inkurajuar vazhdimisht muslimanët që të mësojnë këtë libër qiellor, deri në atë masë sa që në kohën e profetit sallallahu alejhi ve sellem, një numër i madh i muslimanëve e patën mësuar përmendësh Kur'anin famullart. Muslimanët në atë kohë mësonin përmendësh të gjitha ajetet e Kur'anit famullart,
që shpalleshin në mënyrë graduale tek Hazreti Muhammed sallallahu alejhi wasallam. Pastaj i shkruanin ato dhe i shpërndanin tek të tjerët. Prandaj sipas Hazreti Aliut alayhiselam, në këtë mënyrë libri i shenjtë vendosej në dispozicion të të gjithëve. Me fjalë të tjera, Kurani i famullart përkundër librave të tjerë qellor, si Tevrati dhe Injili, gjithnjë ka qenë në dispozicion të të gjithë besimtarve. Vlen të theksohet se në të kaluarën tek popujt e ndryshëm, sidomos tek Çifutët dhe Beni Israilët, libri i shenjtë Tevrati nuk ishte në dispozicion të popullit të thjeshtë, sepse vetëm një numër i caktuar i kopjeve të Tevratit ishin në dispozicion të dietarëve fetar Çifut, e ndërsa populli i thjeshtë nuk ka pasur qasje të lehtë në këtë libër të shenjtë. Në lidhje me librin e shenjtë i Xhili, duhet thënë se ajo çfarë sot gjendet në duart e besimtarëve të krishterë me emrin Injil, në të vërtetë nuk është ai libër i cili është shpallur Hazretit Isa alayhiselam, por ai aktualisht përmban materiale të cilat janë shkruar pas Hazretit Isa alayhiselam nga ana e disa prej havariunëve dhe personaliteteve fetare krishtere, dhe tani janë të njohur katër Injile. Në këtë mënyrë, në mesin e popujve në të kaluarën, njerëzit e thjeshtë nuk kanë pasur qasje në tekstin original të librit të shenjtë. Mirëpo në kohën kur është shpallur Kurani famullart, kishin ndryshuar rrethanat kulturore dhe shoqërore të njerëzimit, dhe në atë kohë njerëzit kishin mundësi gjëra të ndryshme t'i shkruanin mbi lëkurë ose mbi gjëra të tjera dhe t'i ruanin ato për kohë më të gjatë. Mënyra e shpalljes graduale të ajeteve të Kuranit famullart, masat e veçanta të Hazretit Muhammed sallallahu alejhi wasallam, si dhe shkrimi, mësimi përmendësh dhe ruajtja e ajeteve të Kuranit famullart nga ana e shkruesve të tyre, është për shkak që Kurani famullart të mbetet i pandryshuar as edhe për një shkronjë në mesin e njerëzve, ku të gjithë shumë lehtë mund ta lexonin dhe ta mësonin atë.
Një prej detyrave të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka qenë shpjegimi dhe komentimi i ajeteve të Kuranit të shenjtë. Kurani famullart në ajetin 44 të kapitullit Nahl i drejtohet Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam me këto fjalë: "Ty ta zbritëm Kuranin që tu shpjegosh njerëzve atë që u është shpallur atyre, me shpresë se do ta studiojnë Kuranin." Pas vdekjes së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, njohuritë e Kuranit famullart duhen mësuar nga ehli bejti i profetit të nderuar sallallahu alaihi wasallam. Kurani është një det i njohurive dhe diturive të ndryshme. Zhytja në këtë det të gjerë dhe të thellë mund të bëhet vetëm nga ata të cilët janë të njohur shumë mirë me shkollën e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të Kuranit famullart. Zoti madhëruar gjithashtu ka kërkuar nga njerëzit që duke shfrytzuar udhëzimet e profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam, si dhe porositë e ehlibetit alayhis salam, të drejtohen drejt mësimeve dhe njohurive të Kuranit famullart. Imam Aliu alayhis salam, në ligjëratën numër 158 të librit Nahjul Balagha, duke përshkruar Kuranin famullart, ka thënë: "Në këtë mënyrë, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam është dërguar profet në mesin e njerëzve, duke vërtetuar librat e shenjtë që janë shpallur më parë, ndërsa me një dritë hyjnore u bë udhëzues i njerëzve, udhëzim që duhet ndjekur nga të gjithë, dhe kjo dritë është Kurani famullart. Kërkoni nga Kurani që ai të flasë dhe do ta vërtetoni se ai kurrë nuk do të flasë njeriu. Mirpo unë ju informoj rreth njohurive dhe diturive të ti. Jeni të vedishëm se Kurani famëllart përmban edhe njohurit rreth të ardhmes dhe njohurin rreth të kaluarës. Ai është shërues për dhimbjet e juaja, ndërsa organizon të gjitha punët tuaja individuale dhe shoqërore." Hadithi Thekalajn është një prej haditheve më të njohur të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam tek të gjithë muslimanët. Dietarët e njohur të gjithë medhebeve islam duke përfshirë edhe ata shiit dhe sunit, kanë transmituar këtë hadith në veprat e tyre. Në këtë hadith thuhet, unë po u alejuve dy gjëra shumë të çmuara. Njëri është libri i shenjtë Kurani dhe tjetri është ehli beti im. Deri në kohën kur ju të jeni lidhur dhe bazoheni në këto dy gjëra, kur nuk do të jeni të humbur, ndërsa këto dy gjëra, kur nuk do të ndahen nga njëra tjetra. Prandaj, urtësia hyjnore dhe ligjet e Zotit të madhëruar kanë urdhëruar që pas vdekjes së profetit të nderuar sallallahu alaihi wasallam, njerëzit të njihen me thesarin e njohurive të Kur'anit famëlart nëpërmjet ehli betit të këtij zotërie sallallahu alaihi wasallam dhe të bëjnë përpjekje që duke praktikuar ato të sigurojnë lumturinë e jetës në këtë botë dhe në botën tjetër. Imam Aliu alaihi salam në lidhje me karakteristikat e ehli betit në ligjëratën 147, ka thënë, rrugën e vërtet, kërkojeni nga ata që janë në rrugën e vërtet, ehli beti, a.s. është qelësi jetës e dituris dhe qelësi i vdekjes e ignorancës. Ata janë urtësia e të cilve drejton diturin e tyre. Heshtja e tyre tregon logjikën e tyre. Pamja jashtme e tyre tregon brendësinë e tyre. Këto janë gjëra që kur nuk do të jenë në kundërshtim me fenë e Zotit dhe kur nuk do të kenë kundërthënie rreth saj. Kurani është dëshmi e qartë dhe e vërtet. Ai është një heshtës i cili flet. Rruga e vërtet dhe lumturia në botën tjetër është një prej dëshirave më të rëndësishme të njeriut. Mënyra se si do të jetojmë ne në këtë botë ka ndikim shumë të madh mbi fatin tonë në botën tjetër. Bindjet, veprat dhe sjelljet e njeriut janë si farat të cilat mbillen në këtë botë me dorën e tij dhe në botën tjetër japin frytet. Nëse njerëzit sjelljet e tyre do t'i bëjnë sipas dispozitave dhe mësimeve të Kur'anit famëlart, si dhe në bazë të njohurive të ehlibetit alayhis salam, përveç se do të fitojnë dinjitet në këtë botë, ata do të shpërblehen edhe në botën tjetër në mënyrë të merituar.
Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë në ligjëratën 176 i fton njerëzit që të veprojnë sipas dispozitave kuranore dhe të respektojnë urdhëresat hyjnore duke thënë: duke ndjekur mësimet e Kuranit famëlart, kërkoni shërimin e dhimbjeve tuaja dhe kthehuni në rrugën e Zotit të madhëruar. Ju duhet të jeni prej atyre që veprojnë sipas Kuranit famëlart. Njihni Zotin e madhëruar nëpërmjet Kuranit famëlart. Këshilloni me Kuran, përmirësojeni gjykimin tuaj me Kuran dhe zhvlerësoni kërkesat e juaja me Kuranin famëlart. Imam Aliu a.s. në këtë ligjërat gjithashtu ka porositur njerëzit duke thënë: ju njerëz keni nevojë për një njeri bamirës dhe të dhimbshëm, në mënyrë që në raste të nevojshme ai t'ju këshillojë ju. Kurani famëlar gjithnjë duhet ta merrni për këshillues tuaj dhe të veproni sipas këshillave të tij, sepse Kurani famëlar është një këshillues i sinqert dhe kurr nuk do t'ju tradhtojë ju, por do t'ju udhëzojë në mënyrë më të mirë në rrugën e vërtetë. Imam Aliu a.s. me këtë rast u atërheq vëmendje besimtarve në këtë se ata duhet të udhëzohen dhe këshillohen me anë të Kuranit famëlar. Zoti i madhëruar në ajetin 9 të surës Israe ka thënë: ky është Kurani i cili ju udhëzon juve në rrugën e drejtë, më të qëndrueshme. Ndërsyje i lajmëron besimtarët, të cilët kryejn vepra të mira, se do të shpërblehen me një shpërblim të madh. Imam Aliu a.s. paralel me porositë e tij për të njohur Kuranin dhe për të vepruar sipas mësimeve të tij, i porosit besimtarët se duhet të njohin armiqt dhe kundërshtarët e Kuranit famëlart, për arsye se nëse do ta njohim të vërtetën, atëherë do të njohim edhe të pavërtetën. Ndërsa nëse do të njohim të pavërtetën, ajo do të na ndihmojë ne të njohim të vërtetën më mirë. Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë në ligjëratën 147 ka thënë: ju kur nuk mund të njihni rrugën e vërtet, përveç se nëse do të njihni ata të cilët janë larguar nga kjo rrugë. Gjithashtu nuk do të mbeteni besnik ndaj beslidhjes hyjnore, përveç se do t'i njihni ata të cilët kanë shkelur beslidhjen hynore. Nuk do të ndiqni porositë e Kuranit famëlart, përveç se do të njihni ata të cilët ja kanë kthyer shpinën Kuranit. Kjo është pjesë e të menduarit të Imam Aliut alayhiselam, që besimtarët duhet ta njohin armikun, sepse nëse një shoqëri nuk do të njohë faktorët dhe faktorët shtrëmbërues dhe nuk do të luftojë ata, nuk mund të udhëzohet dhe në fund do të futet në dekadencë. Pa e njohur kundërshtarët dhe shtrëmbërimet ideore të tyre, nuk ka mundësi që në një shoqëri të zbatohen mësimet e Kuranit famullart. Imam Aliu a.s. në librin Nahjul Balagha ka shpjeguar shumë qartë gjendjen morale të shoqërisë, e cila ka dal nga rruga e vërtet. Prandaj njerëzit i paralajmëron që të mos bien në një gjendje të tillë. Ai thotë: në kushtet të tilla të degenerimit, njerëzit janë të tillë që nëse do të komentojnë në mënyrë të drejtë Kuranin, ai do të duket si një gjë më e pavlefshme. Por nëse Kurani komentohet sipas dëshirave të tyre, atëherë ai do të jetë gjëja më e kërkuar për ata.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.